Nav jau pats šeit tiesības šajā gadījumā ir atkarīgs no tā, cik ilgi pirms izlidošanas patērētājs ir informēts par šo reisu atcelšanu. Tātad, ja patērētājs, ja pasažieris, arī pasažieris ir informēts par šīs reizes atcelšanu divas nedēļas un vairāk iepriekš patērētājiem, teiksim, tīri kompensāciju ziņā, ko parad šī avio regulā saucamā kompensācija, kā tāda nepienākas, bet, protams, kā var, patērētājs var prasīt vai nu šo te naudas atmaksu vai arī ceļojuma maršruta pārplānošanu. Pasažierim ir tiesības saņemt kompensāciju, ja avio pārvadātājs cilvēku nav informēts par lidojumu atcelšanu, tad mazāk nekā 7 dienas pirms paredzētā izlidošanas laika. Un vēl plus noteikti vienmēr, ja patērētāji nav pietiekami laicīgi informēti par reisa pārcelšanu un ietušies lidostās, viņiem ir arī jānodrošina ēdināšana un tas saucamā pasažieru aprūpe.